Gospod Boštjan Debevec, na funkcijo odgovornega urednika tednika Družina ste prišli z mesta urednika verskega programa na Radiu Slovenija, torej z radija na tiskani mediji, ki danes nekako izgubljajo na pomenu. Kje vidite glavne izzive tiskanih medijev in kje priložnosti za katoliški tednik Družina?
Tako bi rekel, v poplavi rumenega tiska in medijev nasploh je zelo pomembno ostati verodostojen, resnicoljuben in kvaliteten medij. Zadnje mesece, ko smo hodili tudi po tujini in se pogovarjali z uredniki velikih časopisnih hiš, so poudarili, da tisto, kar na koncu ostane in preživi, je kvaliteta. To imajo izkušnje največje medijske hiše. Po drugi strani je pa treba iskati načine, nove načine, kako pisati, se pravi oblika jezika, oblika sama forma časopisa in seveda sodelovanje z spletom, z spletnimi platformami, socialnimi omrežji, tako da to se mi zdi ena od glavnih stvari, in seveda ponujati zelo jasne odgovore z vidika krščanstva. Ne biti všečen na račun vsebine.
Vsem tiskanim medijem pada branost. Koliko naročnikov ima tednik Družina in kakšne marketinške ukrepe načrtujete za zvišanje branosti? Na katero ciljno publiko morda še posebej stavite?
Družina ima 30 tisoč naročnikov, kar je zelo dobra številka za slovenski prostor. Mislim, da je najvišja med tedniki v Sloveniji primerljivimi. Naši bralci so predvsem zelo zvesti naročniki in na to si lahko kot nekdo, ki prihaja na mesto urednika, samo ponosen. In ti naročniki so tudi nekako jedro cerkve na Slovenskem. Obenem pa načrtujem, se pogovarjamo, da moramo imeti pred očmi tudi ljudi, ki so mogoče bolj oddaljili se, da so bolj na obrobju cerkvenega občestva. To pomeni tudi en velik izziv za to, kako ljudem približati vsebine krščanske, za katere verjamemo, da so tako univerzalno človeške tudi čist na tej antropološki ravni, da ne nazadnje nagovorijo vsakega človeka. Samo mogoče mi včasih tudi ne znamo v nekem razumljivem jeziku pristopati. Potem pa, kot sem poudaril, je tu pomembna tudi oblika. Jaz mislim več poudarka na fotografiji, na sami estetiki. Se mi zdi, da Družina more biti v vseh teh parametrih nekje na vrhu, tudi ko se primerja z nekimi civilnimi mediji. Bi pa še to rekel glede splošnega upadanja naklad časopisov, da svojo izkušnjo iz radija, recimo, ko sem slišal recimo podatke za radio, je ena profesorica dejala, da radio v 70-ih, 80-ih letih je bil obsojen na propad skoraj. Tudi marketing se je umaknil, to pomeni ni bilo financ, ampak v 90-ih letih se je začel dogajati preobrat. Marketing je prihajal nazaj, zakaj? Zato, ker ljudje nimajo časa televizije gledati, sedeti dejansko fizično, ampak jih je veliko v avtu ali pa doma nekaj dela in radio še vedno lahko posluša. Radio je dejansko dobil nazaj na moči in jaz verjamem, da bo točka preloma prišla tudi za te zelo klasične medije, ko bodo ljudje tudi v tej poplavi rumenega dejansko videli, da enostavno ni nič relevantnega, ali pa se tudi mediji se, bom rekel, blamirajo z lažmi, ko se dokaže, da so napihovali stvari, lagali in se bodo iskali kvaliteto, tega pa na spletu ni najdeti tako lahko, Je pa lažje, če ti odpreš časopis, veš, da je tam neka premišljena politika, uredniška zadaj, da je tam nek novinar podpisan, ki jamči za verodostojnost stvari in ne nazadnje se mi zdi, tudi bitja, smo analogna bitja po svojem ustroju in ta digitalni svet, jaz, ko pridem domov, Jaz dosti raje vzamem kakšno knjigo ali pa časopis, nekaj, kar je materialnega v roko. No, tako.
Pri vašem delu vam bo v pomoč programski svet, to je povsem novo telo. Kdo je v njem in kakšne bodo njegove naloge?
V programskem svetu so poleg odgovornega urednika in direktorja še trije duhovniki. Eden iz zahodnjega dela Slovenije, Bogdan Vidmar, potem z krajnega vzhoda, David Kraner in Jože Plut tukaj iz Ljubljanske okolice. No, Jože Plut je tudi vodja programskega sveta in obenem tudi duhovni asistent uredništva. On bo imel več opravka tukaj tudi v sami hiši, kar zadeva tega. Zdaj, ker na mesto urednika prvič prihaja laik, je še toliko bolj pomembno, da smo kot uredništvo tesno povezani s škofi, duhovniki in redovniki. Programski svet bo tukaj ena zelo velika pomoč. Jaz vidim tako že, ko smo se tudi zdaj zadnjič prvič dobili, taka pripravljenost na eni strani prinašati informacije iz terena, ne, ta input, in potem to v bistvu tudi promovirati družino, ne, iti ven, da je to časopis, ki je pomemben, ki je osrednji katoliški časopis. Ne. To ni eden od časopisov v slovenskem verskem tisku, ampak je vendarle osredena, ne, in je tudi neka vez edinosti. To bi rad tudi ta občutek, bi rekel, poudaril, zgradil med verniki in tudi med duhovniki, da je ena taka zavest, ne da se bi šli nek primat sam po sebi, ampak da je to po definiciji, to je časopis škofija, ne, vseh, in je tudi ena vez edinosti, ki se mi zdi pa zelo pomembna, ker dokler sem bil zaposlen na radiju in na televiziji Slovenija, sem opažal to, da od zunaj gledajo na cerkev kot na eno enoto, ne. Mi pa smo doskrat znotraj tako razparcelirani in se mi zdi, če bo tukaj tako nam uspelo doseči eno tako bratsko edinost, tudi duhovno seveda, potem je v tem moč.
Ko sva ravno pri tem, kje vidite niše možnega sodelovanja med katoliškimi mediji v Sloveniji?
Mislim, da je še veliko potencijala, neizkoriščenega. Vsekakor treba bo videti in preučiti možnost sodelovanja, pa ne želim zveneti preveč teoretično. Po lastnih izkušnjah pa vem, da so zelo pomembni dobri osebni odnosi tudi med odgovornimi ljudmi na tem področju. Jaz sam se bom zares trudil za to, da bi bili ti odnosi čim boljši, da bi se čim večkrat dobival, da bi skupaj debatirali o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo celotno cerkev na Slovenskem, ker ne nazadnje se mi zdi, da je to zelo pomembno za cerkev kot tako, da smo mi dobro povezani, da smo na nek način prijatelji. In potem pridejo tudi rešitve sodelovanja same po sebi.
Na začetku ste že omenili, da ste s programskim svetom obiskali različne katoliške medijske hiše oziroma se srečali z uredniki raznih katoliških portalov. Kakšne uvide, predloge, navdihe ste dobili tam, za katere menite, da bi jih bilo koristno uresničiti tudi pri nas?
Bi ostal kar pri splošnem okviru, ne se zapirati v ustaljene načine dela, ki so seveda pomembni za sam proces, stabilnost procesa, ampak iskati nove možnosti. To pomeni tehnološke, vsebinske, oblikovne, vse, kar nam na nek način sodobna tehnologija ponuja, je lahko naše orodje. Vemo, ima slabe strani, je tukaj, ne vem, Facebook ali pa, ne vem, druga socialna omrežja, ki se človeku zdijo popolnoma banalne in si rečeš, kaj bom zdaj tle neke svete stvari metu na ene take platforme, ki se dogaja vse živo, ampak je treba premisliti, na kakšen način, mogoče malo na drugačen način, ne, pripeljati stvari noter, in se mi zdi to, ne, velik časa posvetiti temu, da skušamo prodreti in razumeti razmišljanje sodobnega človeka. Zelo konkretna vprašanja, ki jih ima, in tukaj noter vstopa. To so vstopne točke, bi rekel, tudi za duhovnost, ne, ki jo jaz ne želim tako ločiti, da je tle prostor za duhovnost, pol je prostor za to, za to. Ne, jaz mislim, da dober katoliški časopis, tam mora duhovnost biti v vseh porah, vseh rubrikah, tudi če je zabava, če je karkoli, mora nekako biti prežet s tem.
S tem odgovorom ste že nekako uvedli v naslednje vprašanje. Kaj vidite kot glavni problem cerkve v Sloveniji in kako bi k njegovemu reševanju lahko pripomogel tednik Družina?
Vsekakor veliko premalo poznam širino vsega dogajanja in problemov, da bi ob začetku svojega uredniškega mandata dajal kakršnekoli analize in pametoval v narekovajih. Lahko povem samo lastno izkušnjo na Radiu in Televiziji Slovenija. Lahko rečem, da so po vseh teh letih, 16 let sem bil na tej instituciji, najbolj pomembni odnosi, po mojem mnenju. In to najprej med novinarji in uredniki. Se pravi, čist na tej svoji ravni. Zdaj, če imamo dobre in iskrene odnose, potem bolj jasno vidimo tudi svoje poslanstvo in ne nazadnje, kaj Bog pričakuje od nas. Dostkrat se zazibljamo v neke mega vprašanja, mega probleme svetovne ali pa na slovenski ravni, ki so seveda pomembni. Ampak, jaz mislim vse en, najprej je treba začeti delati pri sebi in v tej okolici, s katero se prvo srečuješ, to pomeni tvoji sodelavci. Ne? Zdaj, če so tam hude zamere, če je tam, ne vem, eden z drugim ne govori ali pa ni iskrenosti, potem jaz mislim, da tudi ta sveti duh težko vstopa v to naše delo, ne? Ker mislim, da če pride do tega našega koraka, da mi naredimo nekaj, ne vem, da ti nek sodelovc, ne vem, neko štalo naredi, a ne? Pa ne vem, da greš naprej, da probaš iti čez to, da iščeš v bistvu neko spravo, odpuščanje, tam je, se mi zdi, potem ta možnost, da, ne vem, da sveti duh pride in dejansko da trikratno, stokratno moč in ideje za naprej in mislim, da v takih skupinah potem zafunkcionira že čisto na človeški ravni. Duhovnost ni, kot sem dejal, nekaj, kar spada zgolj v cerkev, fizično stavbo, v neke molitvene skupine, ne. Duhovnost v bistvu se začne, ne vem, tukaj, ko mi dva sediva, ne, a jaz tebe spoštujem, ali ti mene, tako, no, zelo v konkretnih stvarih na delovnem mestu, ne, ne smemo begati v neke velike stvari, če tukaj nismo najprej naredili svoje, ne, seveda oboje potrebno, ampak tukaj je prvi korak in potem ima tukaj Bog možnost, da deluje po nas.
Torej, odnosi na prvem mestu, česa si še želite pri svojem delu?
Ja, še enkrat bi ponovil, odnosi na prvem mestu zato, da bo lahko Gospod deloval preko nas in seveda biti vedno znova pripravljeni tudi izgubiti kakšno svojo idejo, priznati napako, kdor dela greši, a ne? In da ne bomo imeli vseh rešitev kdaj, da bo treba počakati kakšen dan, teden, ko pa bo prišlo, in zato tudi prositi Božjo pomoč.
Gospod Boštjan Debevec, tudi z Radia Ognjišče vam želimo veliko Božjega blagoslova pri vašem delu na mestu urednika tednika Družine.
Hvala lepa.